Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Mit navn er Mayumi, og du lytter til Den Slemme Slemme Podcast. Velkommen, kære lyttere, til endnu en episode af Den Slemme Slemme Podcast, og dagens episode er super spændende. Lige lidt om mig selv til de nye lyttere. Jeg underviser i meditation, og det har jeg gjort on and off de sidste 15 år. Udover det, så har jeg klienter til traumeforløsning, regressionsterapi, hypnose og indre barnterapi og en hel masse andre ting. Jeg er rigtig passioneret omkring at bryde tabu omkring psykisk sygdom, og det er simpelthen fordi, at jeg har PTSD fra min barndom, på grund af omsorgssvigt og seksuelle overgreb. Jeg gik i rigtig mange år og ikke vidste, jeg havde PTSD, så jeg følte mig rigtig anderledes og udenfor, indtil jeg ligesom fandt ud af, hvor meget traumer og senfølger fra seksuelle overgreb kan påvirke et menneske. Også selvom, at det er sket for 10, 20, 30, 40, 50, 70 år siden. Ikke? Den Slemme Slemme Podcast er min platform til at prøve at bryde nogle tabuer omkring psykisk sygdom, og også belyse nogle alternative behandlingsformer, og nogle officielle behandlingsformer inden for psykiatrien, som vi kan bruge til at få det bedre med. Jeg har haft de mest fantastiske gæster inde i den her podcast. De har åbent og ærligt delt deres mest sårbare og traumatiske øjeblikke med mig. Men også deres succeshistorier, som har givet os alle sammen håb. De har i hvert fald givet mig håb, og jeg ved simpelthen ikke, hvor mange gange, at det har været en gæst, jeg har haft inden, der lige har sagt de helt rigtige ting, jeg havde brug for at høre. Udover psykisk sårbarhed, har vi også en masse andre tabubrydende emner oppe. Noget, der måske er meget sigende for de gæster, jeg har haft inden, og for mig selv, er, at de fleste på et eller andet tidspunkt har måttet bryde rigtig meget med den her danske jantelov, vi har. Og ligesom måtte lære at stå autentisk i sig selv. Og det føler jeg også er noget, som dagens gæst virkelig har gjort. Jeg har været så heldig at interviewe Dennis Nielsen. Han er manden bag et firma, der hedder Little Disease. Og de laver kæder eller smykker, der skaber awareness om fysiske og psykiske diagnoser. Udover det, så er Dennis 44 år. Han er far til en dreng, og så er han foredragsholder, forfatter, og meget mere end det, han er et super inspirerende menneske, men også et menneske med en hård fortid. Han er tidligere kriminel, og det stammer simpelthen fra en barndom med vold i hjemmet, omsorgssvigt og så et seksuelt overgreb. Og i dag der deler Dennis sin livshistorie med os, og hvor han er endt i dag, hvor han står og kan gøre en forskel for andre. Og vi skal især høre om, hvordan Dennis har accepteret sine diagnoser ADHD og PTSD. Udover det, så er Dennis også et meget tålmodigt menneske, for vi har været nødt til at optage den her podcast to gange. Første gang, der var lydkvaliteten rigtig, rigtig dårlig. Og efter at have prøvet at sidde og redigere den i en uges tid, så måtte jeg simpelthen kontakte ham og sige, ved du hvad, kan vi ikke tage en ommer? Og det kunne vi sørme godt. Så den her podcast, I hører nu, det er simpelthen ommeren. Og så da jeg så har optaget den her ommer, så finder jeg ud af, at stikket har simpelthen siddet løst i min computer, så min mikrofon er hoppet ud halvdelen af gangene, og så det vil sige, at nogle gange så forsvandt min stemme, så jeg har været nødt til at sidde og indtale min stemme ind over mine egne spørgsmål indimellem. Så det har været noget af et puslespilsarbejde at få redigeret den her podcast, og selvom jeg har fået gjort et rimelig grundigt arbejde, så kan man godt høre nogle steder, at det er som om min stemme er lidt i baggrunden. Men så ved du hvorfor. Og så ved du også, hvorfor at jeg virkelig, virkelig savner studiet på Silkeborg Bibliotek og glæder mig til corona overstået, så jeg kan komme ind og få noget eksperthjælp, for teknik er sgu ikke lige min stærk side. Men nok om det, jeg er bare i hvert fald super glad for, at jeg endelig kan få den her podcast ud til jer, så lad os bare kaste os ud i det. Velkommen til Dennis, tak fordi du ville være med.
Tak, det var så lidt.
Du var så sød at sende mig din bog, Drengen, der bare ville leve, der handler om dit barndom og dit liv. Det gav mig indblik i rigtig mange ting, men samtidig så kunne jeg også genkende meget af det. Så tak for den. Det er god service at få en gæst, det synes jeg godt nok.
Det var også lidt.
Hvad husker du fra din tidligste barndom?
Jamen, vi voksede op i et hjem, hvor der var meget vold, og der var alkohol indblandet, ikke? Fra min stedfars side. Råben og skrigen, og fik vi også kørt os nogen på skallen en gang imellem, ikke? Og så det var ikke et ret rart sted at være.
Hvordan overlevede du under de her forhold?
Jamen det gjorde jeg ved, at jeg var heldig med at have min storebror, ikke? Så han har støttet mig lidt op, han var lidt ældre end mig, og var man bare meget ude af hjemmet, ikke?
Jo.
Fordi man helst ikke ville være der, så nu bor vi i en lille by lidt uden for Horsens, så der var meget natur, ikke? Og min bror tog mig ud i fisk, og tog op og på sportspladsen og spillede meget fodbold og tog i skoven og vejr og så videre. Så på den måde tror jeg, vi klarede den. Og så, at vi havde hinanden, mig og min storebror.
Jeg synes, det var meget rørende at læse om dig og din brors forhold i bogen.
Det er jo også, det er sådan, jeg har det med ham. Min vej i livet, den gik jo rimelig hård og brutal, ikke? Min storebror var også, har også altid været påvirket af bare vores barndom, men jeg har faktisk tit sat og tænkt på, hvad der er, der gjorde, at jeg måske lige tog den et skridt videre, og det kan man sige, vi er bare så forskellige som mennesker, og på daværende tidspunkt, og der vidste jeg jo ikke, at jeg sideløbende var udsat for seksuel overgreb i min børnehave af en voksen, altså.
Det er jo klart, at du har haft en voldsom efterreaktion. Det sætter jo en masse ting i gang at være udsat for sådan en kæmpe svigt.
Jo, ja. Og så den der følelse af, at der ikke er, at jeg føler mig trådt på, og at der er nogen, der ligesom går over min grænse. Ja, ubevidst tænker jeg, at når man har været udsat for eksempel seksuel overgreb, så har man noget inde i sig, der reagerer med, at det her, det skal aldrig ske for mig mere. Og så er det, man ændrer sig. Generelt, min barndom har jo bare været en rød tråd i, hvordan livet det har formet sig efterfølgende. Ikke?
Var det mest din stedfar, der udsatte dig for vold i hjemmet?
Det er nogle gange, jeg kan huske det, men det var så rimelig kraftigt, når man fik nogen på skallen der af ham. Ikke? Men min mor havde det også med, at vi tit fik lusinger og sådan noget. Ikke? For mit vedkommende var det ikke engang så meget kun det fysiske. Der var det meget det der psykisk belastet miljø, der var i huset.
Ja.
Da fucket vart mig op, hvis man kan sige det.
Så du føler måske lidt, at de har fået børn, men ikke rigtig kunne indrette deres liv, efter at de havde de her børn?
Nå, det er jo helt klart min mening, at folk, der er den ene eller den anden, så også laver omsorgsvigt på den måde, så skal man jo ikke have børn, hvis du spørger mig.
Altså. Nej.
Og det var så også det, der gjorde, at en af de grunde til, at jeg måtte konfrontere mig selv rimelig hårdt, det var, at jeg fik et barn, ikke? Og en del af mig inde i mig selv vidste godt, det her det duer, ikke? Altså, der var jeg stadigvæk kriminel og meget inden for det miljø, ikke? Og havde en masse ting, jeg ikke selv havde fået kigget på.
Ja.
Og det seksuelle overgreb, det havde jeg jo faktisk fortrængt fuldstændig. Men det gjorde faktisk, da jeg fik min søn, at der begyndte den der dør, der den åbnede sig også. Og der vidste jeg, at hvis jeg ikke gjorde noget ved mit lort, så ville jeg bare føre det videre, ikke? Jeg havde også et selvmordsforsøg, og det ville jo heller ikke være vejen, fordi så ville jeg også putte det videre over på ham på en eller anden måde. Det var derfor, jeg ikke trykket på aftrækkeren, da jeg sagde med en pistol i munden. Ikke?
Hvordan havnede du i den situation?
Det er simpelthen dør. Jeg skriver også om det i bogen. Der går op ind til et lokale i min børnehave, og så kan jeg huske, at jeg er blevet seksuelt overgrebet. Da det sker, der tror jeg faktisk, at jeg er blevet sindssyg. Jeg tror, det er noget i mit hoved, det laver.
Okay.
Så jeg er ved at blive sindssyg, ikke? Tænkte jeg, ikke? Så samtidig så begyndte jeg jo, fordi jeg gik faktisk ned til min læge, så kom jeg op til en psykolog, hvor jeg kom ved nogle gange, og der sagde, nu synes jeg faktisk, jeg begyndte at få det bedre. Og det er simpelthen, fordi jeg ikke kunne forholde mig til det. Alle de følelser, der kom med. Følelser, jeg aldrig har følt før, og følelser på grund af overgrebet, men også på grund af min opvækst. Altså.
Var det ikke et voldsomt pres, det kom op med, når du har haft det glemt og undertrykt så længe?
Det lyder fuldstændig, og det var også en af de ting, jeg ikke selv forstod. Jeg har aldrig kunne huske det, og så har jeg altid kunne huske det. Et eller andet sted inde i mig selv, der har jeg altid vidst det alligevel.
Jeg kan sagtens relatere. Jeg havde selv undertrykt mine overgreb, at de var sket i nogle år. Og så dengang de så dukkede op igen nogle år senere, så var jeg sådan lidt, jamen, jeg har jo altid vidst, det er sket.
Ja, og hvordan har jeg overset det? Og for mit vedkommende bildte mig selv ind. Jeg kan godt huske, at jeg stod i foran en dør med en mandlig person, og det var bare altid. Det var fedt, fordi det var kun de søgebørn, der kom derhen, så jeg har jo altid været en søgedreng. Men der stoppede mit minde også. Ikke?
Den her dør, du beskriver, det er ikke bare en metaforisk dør, vel? Det er sådan en virkelig dør, hvor du står ude foran med en mandlig pædagog, som ligesom får dig overtalt til at komme med ind, ikke?
Ja, og for at vide, at jeg skulle huske, det var kun de specielle søgebørn, der kom ind der. Og når man ser og siger de ting som voksen i dag, så tænker man, er du idiot? Hvem fanden står og siger sådan noget til et barn i en børnehave, ikke? Altså, det lugter og lyder langt væk.
Det er så langt væk.
Men det.
Og det er jo synd, for det er jo lige præcis de børn, der kommer fra de der sårbare familier, som virkelig, virkelig søger den opmærksomhed. Måske i mange tilfælde var lidt lettere at groome end et barn fra en overskudsfamilie.
Ligesom du siger der, ikke, så har jeg været et sårbare sted, ikke? på grund af nogle situationer i hjemmet måske. Og det kan de jo bare lugte.
Det kan de nemlig
det lugte. Det kan de lugte som nogle rovdyr, der
er,
ikke?
Jamen, det er nemlig forfærdeligt, at de børn, som er allermest sårbare, tit også bliver mere sårbare i andre sammenhænge. Det er netop derfor, jeg synes, det er super vigtigt, at du deler din historie, for det er så vigtigt at få fokus på, at de her ting foregår. Statistikken siger vist, at det er hver tiende barn, der har været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb, og I må ikke lige hænge mig op på det, men sådan var det ved sidst, jeg læste det. Gå ind og tjek det, hvis du er i tvivl. Samtidig så prøver jeg også at finde en eller anden vis tillid til, at de fleste børn har det godt. Det er lidt svært. Jeg prøver også at tænke, at jeg ligesom skal tage min mistillid med et gran salt, for den kan man godt få, når man har været udsat for de ting, som jeg har og du har. Men ja, børn, de skal bare have det godt.
Børn, det er noget af det reneste. Nu snakker jeg sådan mentalt også. Det er jo noget af det reneste, der findes. Ikke? Altså.
Ja, det.
Og det starter, nu er det ikke kun lige med overgreb. Nu har jeg også lidt for skruet tilgang til livet eller verden. Jeg ser måske verden anderledes end de fleste, men det eneste, der går ud på, det er, fordi børn, så begynder vi sådan set at ødelægge dem på den ene eller den anden måde, ikke? Fordi vi som samfund er endt et helt forkert sted ind af. Altså.
Man skal i hvert fald helt sikkert være mega bevidst som skolelærer, forældre, omsorgsperson generelt, for ikke at føre sit eget lort videre til de her børn, for det er så nemt. Og jeg er super glad for, at jeg som voksen har opdaget, at der er så mange gode voksne derude, som virkelig, virkelig gør et flot arbejde.
Jeg siger til min egen søn, at jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad fanden han skal lave her i livet, så det er noget positivt, og som gør ham glad. Altså.
Jamen, det er mega sundt at give børn den frihed, det tror jeg virkelig. Du beskriver i din bog, at der hvor du fandt din frihed som barn, det var i skoven, eller ved at spille fodbold, eller ved at være sammen med din bror.
Generelt meldte jeg mig til alt, hvad jeg kunne om på min skole også. Altså, jeg var tit den sidste, der gik. Ikke? Og...
Så det var simpelthen for at undgå at komme hjem, at du hang ud så længe forskellige steder?
Ja, faktisk.
Jamen, det er jo sådan lidt et dilemma, for vi kigger på de her børn, som er meget aktive, der har mange fritidsinteresser, som selv underholder sig selv, og så ser vi dem som stærke selvstændige. Men det kan jo også være en angst for at være hjemme.
Jeg forstår også godt, at det er svært at finde ud af nogle gange, ikke? Fordi man får sådan en skæv loyalitet til, at man også skjuler det, ikke?
Jo, som børn er vi jo mega loyale over for vores forældre.
Ja, lige nøjagtigt. Og jeg kan huske mine tanker dengang, ikke? Det var faktisk, jeg synes tit og ofte, der var nogen, der havde et værre end mig. Og det var faktisk først, da jeg satte mig ned og begyndte at skrive. Så det var først rigtigt, da jeg satte mig ned og skrev om det. Jeg kunne se, hvor fucked up det havde været for mit eget vedkommende.
Men du har også beskrevet før, at det der med at få skrevet nogle bøger og begynde på den proces, er noget, der har hjulpet dig rigtig meget.
Jamen det har jeg startet faktisk med. Min foredrag, han pressede mig lidt til at holde noget foredrag. Og så da jeg først sagde, at jeg skrev med det, så blev jeg nødt til, så skrev jeg via. Og jo, selvfølgelig var det noget terapeutisk i det.
Hvor mange bøger har du skrevet indtil videre, og hvor mange er du i proces med lige nu?
Den første bog, den her True Warrior, den er så blevet genudgivet i extended version, men en del af min digte i Som drengen, der bare vil leve, det tror jeg, det er den, du har læst.
Ja, Drengen, der bare vil leve.
Og så er jeg udgivet i december 19, januar 2020, der er jeg udgivet en, der her Interiorem.
Interiore?
Det er latinsk interiorem.
Hvad betyder det ord?
Jamen, det så skal du læse på.
Okay.
Nej, hvad her det? Jamen, det er en psykologisk thriller, der er inspireret af virkelige hændelser. For mig, der er den virkelige. Og så skal jeg så udgive min digtsamling her. Så er der også nogle af mine digte, der bliver lavet til musik. Jeg holder foredrag, og så er jeg været ude og åbne nogle ting med min digte. Jeg skal også åbne noget her i det, så rykket til august. En rockfestival, ikke?
Ej, hvor fedt.
Hvad giver det dig at hjælpe andre med dine egne erfaringer?
Jamen, det er jo fedt. Det er faktisk... Altså, du skal være kæmpe stor forfatter, før du bliver rig af det, så det er faktisk ikke noget med at tjene penge at gøre, at jeg gør det, fordi det er noget, der driver mig meget, det er, at det kan hjælpe andre, og det får jeg en besked, for eksempel, om en, der har læst en af mine bøger for 3-4 år siden, eller været til et foredrag, og det har hjulpet dem, ikke? Det er derfor, jeg gør det. Fordi jeg ved, hvor det lorteste det er.
Det æder med mig hårdt at føle sig psykisk sårbar, og så føle, at der ikke er nogen, der kan relatere.
Ja, jeg har det der også lige til det sidste medie, hvor jeg både på Instagram og på Facebook, og at jeg lægger nogle opslag op om sådan nogle ting en gang imellem, ikke? Det er fordi, jeg ved, det hjælper andre.
Nu nævner du her Lethal Disease, dit firma, som blandt andet laver de her diagnosekæder, som er de her dog tags, man kan få med sin diagnose på. Har du lyst til at fortælle lidt om dem?
Ja, altså, jeg har jo selv PTSD og ADHD, og det er faktisk ikke kun dogtags, jeg laver. Jeg laver også nogle laserudskårne til, fortrinsvis til kvinder, ikke? Og så har jeg forskellige slags dogtags. Det er simpelthen, hvor på diagnosen står simpelthen ADHD for eksempel, eller PTSD, eller anxiety. Der er også en der her, en fighter-kæde, eller en warrior-kæde, ikke? Og det er simpelthen lavet til den enkelte som et redskab, ikke? Og jeg fandt ud af nemlig, da jeg var i den der overgang med, hvor jeg godt vidste, hvad jeg havde, og det er utrolig svært at forholde sig til. Og for mig, der betyder accepten af, at man har en diagnose, eller at jeg har en diagnose, den betyder sindssygt meget, ikke? Der er nogle andre, der kæmper imod det, ikke? Og ham så identificerer sig med sin diagnose, det må man ikke, og sådan noget. Men for mig, der er det bullshit. For at jeg kan bekæmpe min diagnose bedst, der bliver jeg nødt til at acceptere, at en del af mig er den. Det er utrolig svært, og så fik jeg den idé at lave et smykke til mig selv, faktisk, for ligesom, fordi man lægger ikke selv mærke til det, når man kører stadig i sin diagnoses negative mønster. Så lægger man tit mærke til det, når det er for sent, ikke? Så er der rullet nær bakken, og så står man midt i virvaret, ikke? Og der kunne den hjælpe mig lidt en gang imellem, ved bare lige at mærke, at den rassel, ikke? Eller den var der, ikke? Og lige tog fat i den, ikke? Så jeg tænker, det her, det er sgu, det er det loven, ikke?
Så diagnosekæden var sådan en reminder til dig om ikke at blive indfanget af din diagnoses negative mønstre i løbet af dagen, eller hvad?
Ja, præcis. I starten, der brød jeg mig faktisk heller ikke om at have den på. Men jo mere jeg vendte mig til, at kæden var der, jo mere vendte jeg mig også til tanken og accepterede min diagnose, faktisk.
Mm.
Så, og så ellers så er de også lavet til, at man behøver ikke nødvendigvis at have en diagnose for at gå med sådan en kæde. Man kan jo gøre det for at støtte andre og bare nedbryde tabuet, ikke?
Virkelig fed idé. Dengang du var en del af det kriminelle miljø, var de her diagnoser så noget, I nogensinde snakkede om?
Nej, ikke. Nej. Det er lidt mærkeligt med miljøet. Jeg har aldrig stik mine ved gamle venner eller noget. Det har ikke noget med det at gøre for mig. Men jeg skrev de her bøger, og der er faktisk mange der af dem, der efterfølgende, eller en del af dem, der også sagde, at jeg skulle blive ved med at blive, fordi det er vores allesammens historie, ikke? Jeg fortæller. Men det er bare sådan lidt usagt, at nu skal man ikke skære alle over en gang, men nu har jeg ekstremt mange venner fra miljøet, ikke? Og der har vi da alle sammen oplevet et eller andet i vores barndom næsten, ikke? På den ene eller den anden måde. Og så bare det, jeg tænker, så er man fundet sammen i en gruppe, det er ikke noget, vi har snakket om.
Hvad var din indgang til det kriminelle miljø? Hvordan startede det hele?
Jamen, det kom lige så stille. Det har altid været en gade dreng, altså begyndte at drikke forholdsvis tidligt, ikke? Også igen for ikke at være hjemme. Vi flyttede ind til byen igen, ude fra en lille by, lidt uden for Horsens, så flyttede vi ind, da jeg var 13, ikke? Så hang vi altid ude, ikke? I park og drak lidt, og så var det jo inde i en by, så jeg har altid været en gade dreng, og med slagsmål sådan noget, så det bare greb mig om sig mere og mere, ikke? Så da jeg kommer op i 20'erne, der bliver jeg sådan lidt hardcore. Begynder at køre en kasse og tjene en masse penge på det. Ikke?
Hvordan var det for dig at køre en kasse dengang?
Jamen, på daværende tidspunkt, synes jeg ikke, jeg gjorde noget forkert, fordi det var folk, der havde fucket den op. Ikke? Men jeg var jo afstumpet. Også i gagekampen. Og der er flere ting. Der er et par ting i det, men det med slagsmål, det, jeg kan se i dag med mit PTSD, jeg har altid kunne berettige det med, og den del har jeg faktisk stadigvæk i dag, når jeg tænker over det, at det var berettiget, fordi at jeg var i livsfar. Min krop følte, jeg var i livsfar. Ikke?
Så du brugte simpelthen det her PTSD fight mode, man kan komme i til at slås med?
Ja, du har jo fight og flight, ikke? Og freeze igen. Så fryser du, ellers så flygter du, ellers så kæmper du. Ikke? Jeg har ikke de to af dem. Jeg har kun kæmpet desværre, kan man sige. Ja.
Man kan også sige, at det er jo det, du har været vant til derhjemme. Der var jo også meget kamp.
Det er der en grund til der, ikke? Så på den måde igen kan jeg lave en rød tråd til min diagnose eller min fortid i, hvor jeg er antændt, ikke? Jo. Det er stadigvæk, jeg tager stadigvæk ansvaret i det, fordi man har jo altid et valg. Men når man har fået visse kort på hånden, så har man ikke så meget valg alligevel lige til sidst.
Nej, det er jo det. De der valg, de kommer jo først, når man begynder at blive bevidst om, at man kan gøre noget anderledes.
Ja, ja. Nå, men det skriver jeg da også i mine bøger og min bog i dag, så jeg græmste over nogle af de ting, jeg har gjort.
Mm.
det har jeg jo skulle bearbejde ligesom de ting, der er blevet gjort mod mig, ikke? Altså.
Så du føler måske, det i sig selv er blevet til et traume, de ting, som du har måske udsat andre for?
Ja, jeg synes, det er skræmmende, at jeg der skulle bruge meget energi på de ting, jeg selv har gjort med andre mennesker ind i det kriminelle miljø, og det er der skulle bruge meget energi på også, ikke? Og så i den sidste ende, så skal det jo lægges ind i den samme kaster her, ligesom det, der er sket mod mig, at fortiden er fortid. Og hvis jeg bliver ved med at hænge i det og ruminere med det, altså tænke over det, og ja, så det eneste, det gør, det er jo at ødelægge min fremtid, fordi jeg kan jo ikke leve så.
Er der nogle minder fra det kriminelle miljø, som du har mest svært ved at give slip på?
Nej, og det er måske derfor, jeg på en eller anden måde også er afstumpet. Det er jo, at jeg tror måske også, jeg søgte det kriminelle miljø, fordi jeg har aldrig været uintelligent på den måde. Så jeg tror faktisk, jeg søgte det for, at det var lidt mere berettigt, at jeg kunne gøre nogle ting. Fordi jeg for eksempel aldrig har været den type, der har slået en gammel dame ned på gaden eller sådan noget. Så jo, jeg har da nogle ting, men jeg tror, jeg har lettere ved at lægge det frem mig. Fordi at det lige nøjagtigt ikke har været gammelt menneske, jeg har slået ned og røvet. Men det er folk, der selv er... Men jo, jeg har da gjort nogle brutale ting. Jeg har brækket nakken på folk. Jeg har stukket i folk med kniv. Og det er da ting, jeg vil ønske, jeg ikke har gjort. Det er da helt sikkert.
Så fordi det var mennesker for det kriminelle miljø, som det gik ud over, så gjorde det ikke helt så meget skade. Var det den overbevisning, du havde?
Det kan jeg helt, helt klart se, at det er noget, jeg ubevidst også har gjort. Jeg har søgt derhen, at det her, det var i den samme sandkasse.
Ja.
Det kan jeg se i dag. Det kunne jeg ikke dengang.
Ja, det er svært at se sine mønstre, når man står lige midt i dem.
Jo, jo. Og ligesom det, vi snakker om med diagnoser, det med accepten, ikke? Det er, at jeg kan jo ikke ændre noget, før jeg accepterer det og forholder mig til det. Og det er jo ligesom en diagnose, ligesom med min fortid, med mine mønstre, med ens mønstre. Altså, indtil jeg forholder mig til det, eller accepterer det, før har du jo ingen hurtig chance. Mm. Det er også derfor, at accept for mig betyder ekstremt meget. Ikke?
Noget, som lytterne ikke kan se, det er, at både mig og Dennis, vi sidder med en smøg i hånden lige nu. Og det er noget, vi har snakket om i løbet af de her to interviews, vi har haft, som og gået delvist skalt med det tekniske begge gange, ikke? Men vi har snakket om den her afhængighed, og så lidt om kontrasten til måske der, hvor man har været før i tiden.
Jeg siger også til min læge, du, det er den sidste, jeg har. Der er ikke alkohol, og der er ikke kokain med. Jeg vil have min cigaretter i fred.
Ja. Hvordan føler du, at afhængighed har påvirket dit liv?
Jamen, det er lidt svært også inden for miljøet, for der kaldte vi et bare fest, ikke? Og så festede vi bare flere og flere dage, ikke? Men jeg har jo været alkoholiker og afhængig. Der har ikke været forskel på mig, som jeg siger, og ham, der ser ned på bænken. Jeg har bare haft lidt pænere tøj på. Jeg er ikke blevet fysisk afhængig af for eksempel kokain og amfetamin på min krop. Så det var måske lidt lettere for mig, da jeg begynder at på de her terapiformer. Så var det bare helt naturligt for mig. Så forstod jeg bare, at det skulle jeg ikke mere.
Okay.
Så på den måde har jeg ikke den der craving efter det. Jeg har simpelthen brugt det til at slukke den mentale knap.
Det var simpelthen for at få noget fred, eller hvordan?
Ja, det får man så aldrig i den sidste ende.
Ja, det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Jeg kan godt forstå, at man har brug for det, når der nu ikke er andet, der virker, man ikke har fundet andre teknikker. Altså, jeg har ikke været afhængig af stoffer eller alkohol, men jeg havde en spiseforstyrrelse, da jeg var barn i stedet for, ikke? Og langt op i mit voksenliv også, hvor jeg simpelthen brugte det der med at kaste op eller restrikte mig selv for ligesom at få noget ro i knolden og føle, at jeg havde kontrol. Det ene er ikke bedre end det andet. De er begge to drevet af sådan en form for flugt eller kontrolforsøg, ikke? For at undertrykke de ting, som ligger der.
Jo, jo, og der er også mange, som man skal sige, almindelige mennesker. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg har været igennem det, jeg har været igennem. Og jeg kan se, fordi som du siger, det, hvis det ikke er det ene, så altså, det er tvangsmønstre, ikke? Det er ligesom at tage en streg coke, siger jeg. Hvis man træner for meget, ikke? Hvis man har nogle ting, man skal gøre i livet, ikke? Så det, hænger det sammen med noget angst eller et eller andet, man prøver at flygte fra. Ikke?
Jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det her, men jeg synes bare, det giver super god mening, at en dårlig vane bliver først til en afhængighed, når du lover dig selv ligesom om morgenen, at du vil ikke gøre det i dag, og så ender du med at gøre det i dag, så når det har kontrol over dig. Man kan jo godt have en dårlig vane, man har sådan kontrol over, ikke? Men hvis det er den, der styrer dig, så er det afhængighed. Hvis du ikke kan holde, hvad du lover over for dig selv, så er det afhængighed.
nu hvis man snakker om de redskaber, jeg har brugt, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg lige kom til at tænke på det, at sige det der, ikke? Men det er det der med positiv og negativ egoisme, ikke? Det er utrolig vigtigt, ikke? At man lærer at bruge positiv egoisme, ikke? Det er, når man ikke skader nogen med andre mennesker ved det, ikke? Men ved at for eksempel at sige fra over for nogle ting, ikke? For eksempel, hvis jeg har en dårlig dag, så er det ikke alting, jeg skal eller kan, og så siger jeg nej, tak til det, og så er det positiv egoisme, ikke? I modsætning til negativ egoisme, ikke? Hvor man buller hen over alle andre og deres følelser, ikke?
Har det hjulpet dig meget at sætte grænser og lytte til dig selv på den måde?
Ja, men også lige med de her ting, der er det, der har lært mig, det er, at ved at jeg siger nej til folk, så er vi som samfund i dag, så vil andre folk gerne, at så er man en idiot, og man skader dem eller noget.
Jamen, så passer man jo bare på sig selv, man skader dem jo ikke. Og jeg synes, det er rigtig godt sagt. Jeg har aldrig hørt om positiv og negativ egoisme før, men det giver super god mening at sætte de labler på det. Jeg har da også selv prøvet det i nogle relationer, og det tror jeg, der ingen mennesker kan undgå, men især når man er psykisk sårbar, at så kommer man måske oftere ud i nogle situationer, hvor man ikke lige kan leve op til de her gense forventninger, der måske er. Og man i højere grad bliver nødt til at sætte nogle grænser for sig selv og snakke med sine venner og familie omkring forventninger, ikke?
Hvis jeg bliver inviteret til noget i dag, så kan jeg godt finde på at sige ja tak. Hvis jeg har været der i 3 kvarter, og jeg kan mærke, at nu er jeg mere opmærksom på i dag, de der signaler, jeg får, ikke? Så rejser jeg mig op og siger tak for i dag. Det er pisse hyggeligt, ikke? Og det er der nogle mennesker, der ikke forstår. Så siger jeg bare til dem, det har jo ikke noget med jer at gøre. Det har noget med mig at gøre. Og jeg vil gerne holde tingene positivt for mig. Ikke? Hvis jeg bliver senere i 3 kvarter mere, så bliver det negativt for mig de næste 3 dage.
Jamen, det er jo selvkærlighed.
Det er det jo. Det er at passe på sig selv i hvert fald. Ikke? Respektere sig selv.
Dennis og mig, vi har aftalt, at i stedet for at han lige læser det her digt op fra hans bog, Dreng, der bare vil leve, så læser jeg den op, fordi lydkvaliteten er simpelthen ikke til at få læst digt op af en eller anden årsag. Så her kommer et digt, Dennis har skrevet. Det hedder Diagnosen. Diagnosen. I mange år følte jeg, at den bragte mig på randen af psykosen. Over lang tid troede jeg, at min diagnose var andres forsøg på at få mig til at passe ind som fod i hose. I livsøjeblikket tramper den på mit liv ved at være så kompliceret, sammenstrikket. Ved at acceptere den, følte jeg, at jeg mig overgav. Troede, at min følelse ville blive endnu mere lav. En tanke, jeg absolut ikke kunne lide. Jeg vidste ikke, at accept ville gøre mig mere fri. Lad nu være med at sige sikke noget vås, for diagnosen er ikke samfundets måde at sætte i bås. Det er i sindet, vi ser den som en lås. Den er der for at hjælpe, og jeg må flække den som en bjælke, grave ned i den, snyde den og lade den tro, den er min ven. Udforske alle dens afkroge og smutveje. Forstå nu, at ved at accepte den, så bor den kun til leje. Ved at forstå dens mønster, kan jeg i sindet ofte lede den derhen, hvor jeg ønsker. Positiv, negativ, den skal fandme ikke styre mit liv. Ved accept bliver mit overskud større. Jeg kan nu bedre mig selv høre. Jeg stiger selv ud af bilen, altså den fra ud at køre med de skøre. Kampen i mit sind skaber ved dette mindre røre, og jeg bruger ikke alt det tid på at rende efter sygdommen for at eftertørre. Jeg ved, hvor svært det kan være, jeg er stadig dage, hvor den alt kan fortære. Hvor det hele igen føles som forværret, så fucking forsværet. Jeg tror aldrig, den helt vil forsvinde, men det er sgu ok, for ved accept skal jeg nok vinde. Når den smadrer mit sind og mit krop ved at konstant at skryde, så vælger jeg ikke at afbryde. Jeg betragter den og trækker vejret dybt. På den måde overtager den ikke alt i mig, men bliver i sin krypt. Så føles det hele ikke længere så sygt. Jeg bekæmper den med mit bedste våben, forståelsen. Jeg desarmerer den med min accept ved at forstå, at forstå, forstå, ved at acceptere, at acceptere, acceptere. Jeg siger til den, nu er det mig, der er en hej. Fuck dig, for jeg jagter dig. Det er mit sind. You shall not pass. Som en gammel mand med en pind, hører du mig ras. Du ejer mig ikke, jeg ejer dig. Kom nu, kom herud og leg. Når jeg sidder og læser det her op, så bliver jeg især ramt af det her med accept, fordi det er noget, der har været sindssygt svært for mig, og stadig i perioder er svært for mig, det her med, at på grund af mine senfølger, på grund af min PTSD, har jeg ikke kunne gå ud og skabe det liv, jeg gerne vil have. Så selvom at PTSD og alle de her labels, man kan få på langt hen ad vejen, bare en markat for mig, så kan jeg virkelig godt relatere til det her med at skulle acceptere sin diagnose. For mig var problematikken i mange år, at jeg ikke havde fået de rigtige diagnoser, fordi at, det er lidt svært at diagnostisere PTSD, når det er barndoms-PTSD, så jeg har været hele spektret rundt i diagnoser, før jeg endelig landede på en, som gav mening for mig, men da jeg så fik PTSD'en og kunne begynde at researche, hvad det handlede om, så gav det super god mening. Og det har gjort det meget nemmere for mig at acceptere, jamen, mit liv ser sådan her ud på grund af det, jeg har været igennem. Og det kan godt være, at jeg ikke kan ændre på det hele, men jeg kan ændre på meget mere, når jeg ved, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg gør det, og hvor det kommer fra. Så på den måde, så kan jeg virkelig godt relatere til det her med accept. Noget andet, jeg lægger mærke til, det er, at du skriver, at du ligesom konfronterer din diagnose. Har det været din måde at tage magten tilbage på?
Jamen, det er at konfrontere den, ja. I stedet for at sige, at det er andre folks forsøg på at putte mig i en kasse eller et eller andet. For det er det jo ikke. Det er jo ikke en masse mennesker, der har lavet en masse diagnoser for at proppe folk i de kasser. Altså, der ser jo nogle mennesker, der har fundet frem til det her, fordi de gerne vil hjælpe os, ikke? Det er min holdning til det. At det så bliver brugt forkert nogle gange i de sociale systemer og kommunale og sådan noget, det er så hvad det er. Ikke?
Når du ser på dit liv, Dennis, hvordan vil du så beskrive din vej til at få det bedre, altså din livsrejse til at...
Det har været lang. Det tager lang tid. Altså, jeg har prøvet nogle forskellige ting. Ikke? Jeg har prøvet mindfulness, og jeg har kognitiv terapi og narrativ og... Lidt af hvad har hjulpet mig lidt, ikke? Så ligesom om, men jeg har fundet min egen vej i det. Og det tager bare 10, ikke? Nu kan man sige, jeg har arbejdet med det i 14 år snart, faktisk.
Og det var simpelthen dit selvmordsforsøg, der kickstartede den her form for selvudvikling, eller hvad?
Ja, det er sådan det, jeg bruger til før og efter, ikke? Mit selvmordsforsøg, ikke? I 2007. Ikke dermed sagt, at fra 2008, så vidste jeg, hvad det her det var. Men der startede min rejse, ikke? Hen mod noget, jeg ikke vidste, hvad var.
Sidst vi snakkede sammen, der nævnte du sådan nogle åndedrætsøvelser, der havde hjulpet dig.
Ja, det er også noget, jeg har lært meget. Åndedrætsøvelser i bund og grund, det ser jeg også som en form for mindfulness. Blandt andet med at trække vejret og tælle til 5-7 stykker. 5-6-7 stykker, ikke? Og puste ud gennem næsen. Så gentager det nogle gange, ikke? Hvis man er i det, jeg kalder det et PTSD-anfald, men et påbegyndende angstanfald, ikke? Så er det noget, der hjælper i hvert fald de fleste, ikke? Igen, så handler det for mig om, når jeg snakker om det, så handler det om, ligesom med mindfulness, ikke? Det er, at jeg skal bryde det der negative mønster, der kører rundt inde i mit hoved på det her tidspunkt, ikke? Som manifesterer sig i fysisk, hvis jeg ikke får det brudt, ikke?
Så hvis du nu er ved at få sådan et PTSD-anfald, og du så prøver at bruge en mindfulness-øvelse, en åndedrætsøvelse eller noget andet, du har lært, hvordan er det så?
Det er sindssygt svært, fordi, som jeg også sagde tidligere, men bolden den ruller bare nogle gange, så opdager man næsten for sent, ikke? Altså, men hvis jeg kan, så... Hvis det rammer mig uden at opdage det, for det kan det også gøre med mit PTSD, hvis jeg står udenfor i en situation, eller nær handel, ikke? Så er det også vigtigt igen, at jeg respekterer mig selv. Så lægger jeg alt, hvad jeg har i hænderne, så går jeg bare væk fra den situation. Uden tanke på, hvad andre mennesker tænker. Eller.
Jeg er mega glad for, at du siger det. Jeg kan huske, at min far han arbejdede for en del år siden på et sted for folk, som havde rigtig slem angst, især forbundet med offentlige steder. Og der lærte de dem præcis, som du beskriver, at hvis de var ude at handle, og de kunne mærke nu, hvor de var for et angstanfald, så skulle de lave en regel på forhånd hjemmefra, der hed, det er okay at bare gå. Det er okay at lade dem i butikken stille varerne på plads. Det sker rimelig tit. De ved ikke nødvendigvis, at det var, fordi jeg havde angst. Det kunne være, at jeg glemte kurven. De så højst sandsynligt ikke engang, det var mig. Men det der med, at man kan få lov bare at gå, at man har en plan B. Og det samme med, hvis man nu er til koncert eller et eller andet socialt, som vi beskrev tidligere, at... Jamen, så bare give sig selv lov til at sige, jamen, ved du hvad, jamen, så må jeg tage tidligere hjem, fordi så er der meget større chance for, at man kommer ud, selvom man har sådan en lidelse, ikke? Og nu til noget helt andet. Hvordan er det at være far og have PTSD og ADHD og med den opvækst, du har haft?
Jeg spurgte nogle professionelle psykologer og nogen, der har med børn at gøre. Og det var fra, han var en 10-11 år, så kan du prøve at snakke lidt med dit barn om. Du kan ikke fortælle dem alt. Der satte jeg mig ned og prøvede at sige til ham, at jeg har nogle lidelser, som gør, at... at mine handlemønster nogle gange kan være uhensigtsmæssige, eller hvad skal man sige. Og hvis det sker, så er det vigtigt, at du ved, at det kan noget med dig at gøre, og at du skal sige det til mig. Når jeg snakkede med ham faktisk om det for nylig her. Nu er han 16 og et halvt snart. Han siger direkte, at han ligger ikke mærke til det, og har ikke lagt mærke til det. Og så den eneste måde, vi hjælper sådan, det er, hvis der er en eller anden... fra Paradise Hotel eller et eller andet. Ikke? Hvis der er en af dem, for eksempel, der har PTSD, så siger han lige til mig, det er det, du har. Ikke? Men han tænker ikke over det på den måde. Altså.
Man ved jo aldrig, om der kommer nogle spørgsmål senere, men det lyder det til, at han har det godt, og du har klaret det godt.
Jeg har skrevet på bøger, han gerne må læse en gang. De er sådan set skrevet til ham oprindeligt også, ikke? Og, men han har ikke brug for at læse dem, siger han, og det tager jeg lidt ligesom et sundhedstegn. Ikke?
Har du nogen håb og drømme for fremtiden?
Min håb og drømme? Jamen, de er ikke så meget. Nu har jeg været lidt presset. Altså, jeg har været lidt presset af det her corona-pis, som jeg tror, mange mennesker har været, og så specielt dem, der har lidt psykisk lidelse. Ja. Men det er også fordi, mine ting de er blevet aflyst. Ikke? Så mine håb og drømme, de er heller ikke så store. Det er, at jeg kan komme ud og holde et foredrag i ny og næsen. Og det er det faktisk resten af mit liv. Jeg har ikke nogen, der skriver bøger, og nogen af dem bliver brugt til musik, og man vil gerne være verdensberømt og sådan noget. Det vælger jeg faktisk helst ikke. Det er hårdt for mig, hver gang jeg skal stille mig op, og bare det, jeg laver opslag om det her foredrag og sådan noget. Ikke? Det er fordi, det tager udgangspunkt i mig selv, så det er ikke let for mig at gøre det. Men jeg gør det jo i håb om at hjælpe andre, så... Så jeg vil helst ikke være verdensberømt, hvis det var sådan, man snakker håb og drømme i hvert fald.
Dennis, der var også et digt, du godt ville læse op her til sidst, ikke?
Nu vil jeg lige læse det digt op for her monstret. Ja. Monstret. Under min seng, lever i mine ting, står bag døren, gør jeg far sammen ved den mindste røren. Det flyver rundt i natten, har altid sine øjne på mig, som om jeg er skatten. Det er i alle dyble og dunkle skygger, så universets vægt konstant på mig trykker. Troede monstret var noget andet. Dig, ham, hende og at det boede i vandet. I øjeblikket frygter jeg intet. Altid frygter jeg alt. Ser monstret mig, viklet ind i mit sind. Tusind lange tentakler leger en leg, som gør, jeg ikke fatter en pind. Min værste side, poleret helt op med sit krom. Som en usikker knækket lille mide, der skyder sit fucking hormon. Føler blot, jeg er her for at mime, mens det vokser hver time. Min følelse siger hvid, min hjerne siger sort, som selleri og bacon, som dag og nat. Manden siger, thank you and good luck, i mine ører, piss af din fuck. Jeg hører en dør smække, overbevist om hele verden er ved at flække. Naboens devalt skruer, et monster, der på mig lurer. I natten ligger konstant alverdens ondskab ure. Tredje verdenskrig i mig raser, hvert sekund føles det, som om mit liv rungende braser. Liv og død, sur og sød. Monster er mit PTSD, det er bare så forbandt svært at se. Det gør mig så sindssyg virkelighedsør, til det punkt, hvor jeg tror, jeg er komplet skør. Det er mig, jeg er det. Jeg er monstret. Senere er det eneste, jeg kan gøre. Håber virkelig sådan, jeg tør. Det var monster.
Min PTSD kan virkelig relatere.
Ja, men det er... Det giver lidt mening for mig i hvert fald, ikke? At det er sådan, jeg har det indeni.
Så håber jeg snart, at corona er overstået, så du kan komme ud og holde din foredrag og gøre det, du godt kan lide.
Det håber vi.
Og tusind tak, fordi du ville være med. Og tusind tak for at bære over med alle de her tekniske vanskeligheder.
Ja, helt i orden mig. Det var så lidt.
Så håber jeg bare, at den her optagelse, vi lige har lavet, den går lidt bedre.
Vi tager en tredje, hvis det går helt galt.
Vi tager en tredje, hvis det går helt galt. Tusind tak. Ja. Det var super fedt at snakke.
Det er helt i orden. Det var så lidt mig.
Super fedt at snakke med Dennis. Hvis du sidder derude med en historie, som du tænker, at den vil kunne hjælpe andre mennesker, så skriv til mig. Det kan du gøre på både Instagram, Den Slemme Slemme Podcast, og du kan gøre det på Facebook, og jeg sætter link til begge dele ned i beskrivelsen. Her kan du også finde alle kontaktinformationerne på Dennis, hans diagnosekæder og hans firma Lethal Disease. Inspireret af det, Dennis siger med, at åndedrætsøvelser og mindfulness har hjulpet ham, så lægger jeg nogle åndedrætsøvelser ud, der kan hjælpe mod angst og stress. Hvis du ikke har set det, så er der i forvejen en del meditationer ude. Jeg har for nylig lagt en meditation ud om at føle kærlighed til sig selv, og så har jeg lagt en meditation ud om at komme ned i kroppen. Hvis du sidder derude med en bestemt problematik, som du vil ønske, der var en meditationsøvelse til, er der nok flere mennesker, der har det ligesom dig. Så hvis du ønsker dig sådan en øvelse, så skriv det til mig. For jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg lytter og gerne vil have af guidede øvelser. Det sidste stykke tid har jeg været i gang med et rimelig stort projekt, hvor jeg har skrevet med en del mennesker omkring psykisk vold. Mig og en psykoterapeut, der hedder Majbrit, der har specialiseret sig i psykisk vold, vi er i gang med at lave den her podcast, hvor at folk deler deres personlige fortællinger, kort omkring psykisk vold, og så går Maj-Britt ind og analyserer, hvad der sker, og hvad man kunne gøre i den her situation. Og det vi sådan oplever, det er, at der er rigtig mange kvinder, der gerne vil dele deres oplevelse omkring psykisk vold, og det er rigtig fedt. Vi vil rigtig gerne give dem en stemme. Jeg ønsker bare også, at der måske var en mand, der havde lyst til at dele sin historie. Og det er ikke fordi, at kvindernes historie ikke er god nok, det er simpelthen fordi, at der er meget mere tabu og stigmatisering, der rammer mænd, der bliver udsat for den her slags ting. Så jeg tænker sådan lidt, at hvis jeg kan få en mand med i podcasten, der tør fortælle, hvordan han er blevet udsat for psykisk vold, eller har oplevet det, det kan være på arbejdspladsen, i parforholdet, i hvilken som helst situation, så er der måske flere mænd, som ville føle, at det var okay, at de her ting var sket for dem, som måske ville ture og række ud og få hjælp. En anden ting, vi også godt kunne tænke os at få med i den her podcast, det var, hvis der var en, der havde udsat andre for psykisk vold, som nu var blevet bevidst om, at vedkommende gjorde de her ting, og så var stoppet igen. På et eller andet tidspunkt i mit liv, så tror jeg, vi alle sammen er kommet til at udsætte andre for psykisk vold. Det er nok nogle enkeltstående tilfælde, men jeg tænker måske en, der har mobbet andre i folkeskolen, kunne for eksempel være et godt eksempel, fordi det er jo psykisk vold, men det er jo noget, man gør som børn, og det kommer man jo videre, det vokser man jo fra. Men det kan være, at man er kommet til et sted nu, hvor man ville have lyst til at dele den her historie. Så hvis du sidder derude og skulle have mod på at dele, tøv ikke med at skrive. Jeg skriver eller ringer tit sammen med gæsterne, inden at de bliver interviewet, så de kan føle sig tryg ved det, hvis der er behov for det. Når du skriver, så kan det godt være, at jeg lige beder dig om at dele historien kort. Det kan også godt være, at jeg godt lige vil diskutere de her retningslinjer med dig først. Og det skal du ikke føle dig truet over. Det er simpelthen fordi, at din historie er ligesom en gave til mig, og jeg vil gerne behandle den på bedst mulig måde. Og så vi begge to har det godt med det. Jeg har selv prøvet at være i samme situation, både i artikler og i den her dokumentar, jeg har været med i, hvor jeg skulle dele nogle meget følsomme ting om mig selv, og det er bare vigtigt, at det bliver gjort med den rigtige indgangsvinkel. Grunden til, at jeg deler det her, det er fordi, jeg tit har rigtig mange menneskers historier igennem, både store og små. Og indimellem, der har jeg lagt mærke til, at nogen falder ligesom fra, når jeg begynder at fortælle om de her retningslinjer. Og en af retningslinjerne kunne være, at interviewet kunne vare 15 minutter, fordi til for eksempel den næste podcast om psykisk vold, skal vi have mange historier igennem. Så det er ikke altid, vi lige kan nå et længere interview. Men det er jo noget, vi kan snakke om inden. Så hvis du tænker, jeg kan ikke lige formidle min historie på 15 minutter, så er det jo noget, jeg hjælper dig med. Både via samtale inden og spørgsmål. Andre podcast varer længere tid og har kun en enkelt gæst hver eneste format og forskelligt. Så hvis jeg rækker ud til dig, eller du rækker ud til mig, så kan det være med forskellige retningslinjer og formater, at det kommer til at blive præsenteret i. Og der er det jo selvfølgelig også vigtigt, at du tager stilling til, hvordan du helst vil interviews. For nogle er det en kæmpe tryghed, at de kun skal være på i et kvarter. Andre mennesker har mest lyst til at sende et brev til mig, som jeg så læser op i podcasten. Du kan altid være anonym, hvad enten det kun er stemmen, jeg har med, eller jeg læser brevet op. Men alle de her ting er simpelthen noget, vi lige skal have en snak om inden. Og det skal du ikke lade dig afskrække af. Jeg er meget sød at snakke med. Også selvom jeg lige sender en talebesked til dig med en masse information. Og hvis det forvirrer dig rigtig meget, så kan du altid sige, gider du ikke lige ringe mig op, og så siger jeg jo. Hvis du gerne vil støtte den her podcast, så må du meget gerne gå ind og følge os på Instagram og Facebook. Jeg er på en rejse lige nu, hvor jeg er ved at lære at bruge de sociale medier rigtigt.
Den her podcast er virkelig hårdt arbejde, men også virkelig fyldestgørende. Jeg elsker virkelig det, jeg laver. Jeg håber en dag, jeg kan få løn for det, men lige nu er det virkelig løn i sig selv.
Intet af det ville kunne lade sig gøre, uden jer, kære lyttere. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Og vi høres ved næste gang i den slemme podcast.